ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Вечір добрий у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Президент України у Харкові пояснював, чому відкривав пам'ятник незалежності російською мовою.
Ми ніколи не будемо ділити людей в залежності від того, хто на якій мові розмовляє, в якому регіоні живе.
Ірпінь під Києвом як випробувальний майданчик перед виборами. Нові звинувачення про тиск аж до фізичної розправи.
Ні сном, ні духом я не знав, що я фальсифікую, чи цим займаюся.
Як змінить Росію вступ до світової організації торгівлі? І про це на початку передачі «Свобода сьогодні», а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Отже, президент Віктор Янукович сьогодні в Харкові взяв участь у урочистій церемонії відкриття нового монумента незалежності. Його звели в цьому місці замість попереднього, який нещодавно знесли. І подробиці цих подій ви почуєте наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». Надання російській мові статусу регіональної в деяких регіонах України у Росії не сприймають як поступку, заявив посол України в Росії Володимир Єльченко. За його словами, хоча в Росії дуже багато коментарів із боку політиків, із боку експертів та політологів, та він жодного разу не чув думки, щоб це Україна зробила як якусь поступку чи жест у бік Росії. Як сказав посол в інтерв'ю агентства Уніан, більшість російських експертів вважають, що це внутрішня справа України. Тим часом іще в червні після ухвалення мовного закону в першому читанні спікер Державної Думи Росії Сергій Нарішкін заявляв, що розроблений у партії регіонів закон дасть новий імпульс розвиткові відносин України і Росії і сприятиме прискоренню інтеграційних процесів. Україна не буде екстрадувати до Росії Адама Осмаєва, якого підозрюють в організації замаху на президента Росії Володимира Путіна, доки в його справі не буде рішення Європейського суду з прав людини, заявив сьогодні генеральний прокурор Віктор Пшонка. Як сказав він, перебуваючи в Одесі, Україна зобов'язана це зробити відповідно до підписаних нею міжнародних конвенцій, і Генпрокуратура ухвалить своє рішення щодо екстрадиції після ухвали Страсбурзького суду. До інших подій. У Росії влада столиці країни висловила сьогодні занепокоєння через недавні повідомлення православних екстремістів, які оголошували, що почнуть патрулювати Москву і Московську область. Як заявили в московській мерії, це розколює багатоконфесійне суспільство Росії. А в Міністерстві внутрішніх справ Росії заявили, що активісти не обговорювали свою ідею з правоохоронцями і що ця ідея передчасна. Днями лідер російської організації, що називає себе Російський православний рух Свята Русь, Іван Отраковський, оголосив, що його організація починає патрулювання добровільних православних дружин у Москві області, які повинні будуть виявляти осіб, що здійснюють блюзнірські дії щодо православних святинь чи ображають православну віру. Верховний комісар Організації з безпеки і співпраці в Європі в справах національних меншин Кнут Волебек застеріг сьогодні проти плану фактичної сепаратистської влади Південної Осетії в Грузії знести зруйновані села місцевих грузинів. За його словами, будинки в цих селах досі залишаються власністю їхніх мешканців, які мають право повернутися за міжнародним законодавством, тому знесення цих будинків може становити злочин за міжнародним правом. Минулого тижня фактичний президент сепаратистської влади Південної Осетії Леонід Тібілов ухвалив знести в цьому регіоні 8 сіл, грузинське населення яких вимусили залишити домівки під час війни Росії проти Грузії 2008 року. За його словами, будуть ліквідовані також географічні назви цих сіл. І такі на цей час головні новини. Прошу, Мар'яно.
А про ці новини ми почули від Сергія Драчука. Дякую.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент України Віктор Янукович сьогодні у Харкові урочисто відкрив скульптурну композицію, присвячену незалежності України. Усі його публічні виступи на відкритті пам'ятника у відреставрованому парку імені Горького та під час адміністративно-господарчого активу області було виключно російськомовні. За робочим візитом президента стежив наш кореспондент Володимир Носков. Доброго вечора, Володю.
Доброго вечора, Мар'яно, і усім, хто нас слухає.
Харківський візит президента, як виглядає, пройшов спокійно, без мітингів та опозиційних акцій. І все ж таки його розмова з пресою завершилася на підвищених тонах. Що саме роздратувало Віктора Януковича?
Розмова президента України з журналістами була останнім пунктом в робочому графіку перебування в Харкові. Журналісти попросили розповісти голову держави, чи збирається центральна влада зміцнювати позиції української мови як державної, бо в низці східних областей міські ради вже ухвалили рішення про регіональний статус для російської мови, а українською стали менше говорити місцеві посадовці. Віктор Янукович не погодився з думкою про послаблення позиції української, і ось що він заявив.
Ну, перш за все, я не згоден з тим, що послабили українську мову. Навпаки, мені здається, що ми, дивлячись правді в очі, ми повинні сказати, що ті недоліки, які були в державній політиці, вони в певній мірі будуть врегульовані цим законом.
Президент сподівається, що усі недоліки в мовному законі вдасться усунути завдяки робочій групі, яку створили при уряді. Кореспондент Радіо Свобода зі свого боку навів думку, що мовний закон роз'єднує Україну, на відміну від спорту. І поцікавився, чому сам президент нині у Харкові говорив російською. Віктор Янукович на це відповів.
Я завжди говорю в будь-яких регіонах мовою людей, які там живуть. А розколюють України ті, які вносять такі пропозиції і задають такі питання. Без урахування точки зору людей, які живуть на цій землі. Я завжди був і буду прихильником того, щоб розуміння було в державі і злагоди. Незалежно від того, в якому регіоні жили люди. Фінансування, відношення до людей, соціальні програми, вони для всіх будуть однакові. І ви, як молода людина, про це щоб ви почули і всім іншим розповіли. Ми ніколи не будемо ділити людей в залежності від того, хто на якій мові розмовляє, в якому регіоні живе. Всі люди однакові.
Віктор Янукович в ефірі Радіо Свобода. Після цих слів президент роздратований вийшов із зали, де проходила прес-конференція. Мар'яно.
Володимир, вранці Віктор Янукович якраз російською відкривав скульптурну композицію, присвячену незалежності України. Ви розповідали у наших попередніх програмах, що не всі погоджуються, що цей пам'ятник відображає саме незалежність України, адже зображена крилата давньогрецька богиня Ніка. Як це пояснює автор композиції?
Автор проєкту «Україна, що летить» є скульптор Олександр Рідний. Він створював перший пам'ятник незалежності України 10 років тому, який нещодавно зруйнували, бо місцевій владі перестала подобатися дівчинка із соколом. І цей саме скульптор рік тому на спеціальному конкурсі, де обирали проєкт нового пам'ятнику незалежності для Харкова, виграв. В інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Рідний визнав, що такі крилаті ніки стоять в багатьох європейських містах. Свою скульптурну композицію він сам не називає незалежність України. Ось що він розповів кореспонденту Радіо Свобода.
Ну це ж не скульптура не України. Це, знаєте, як по аналогії статуя Свободи в Америці. Тобто це скульптура, алегорія незалежності, як такого поняття філософського.
Але не українське.
Тут, бачите, є ж і герб, тобто незалежності України. Якби це була Україна, вона була, мабуть, якомусь народному вбранні, етнічному, скоріше.
Але з таким успіхом можна причепити цю незалежність і до Гондурасу, і до Росії, і до Польщі.
Ну, тризуба ж нема в Гондурасі, чи є?
Ну, почепити інші символи, все.
Ну, можна і так сказати.
Розповів в інтерв'ю Радіо Свобода скульптор Олександр Рідний. А тим часом у масовку на відкриття пам'ятника незалежності міська влада запросила переважно співробітників бюджетної сфери. Це були медики і вчителі. Деяких з них, за їхніми словами, керівництво спонукало прийти на зустріч з президентом попри їхню відпустку. Мар'яно.
З Харкова ми чули репортаж кореспондента Радіо Свобода Володимира Носкова. А далі ми будемо говорити про підготовку до виборів.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті радіосвобода.org.
Українська влада розпочала підготовку до фальсифікації результатів парламентських виборів, заявили сьогодні в партії «Удар». На опозиційних кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах та на виборців чинять тиск претенденти на депутатський мандат від партії влади, кажуть там. У партії регіонів спростовують ці звинувачення та обіцяють, що вибори будуть чесними. Утім, кандидат у депутати від «Удару» Ярослав Місяць навів конкретні приклади можливих зловживань, які були зафіксовані у передмісті Києва в місті Ірпінь. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
До кандидатів від «Удару» приходять офіційні представники партії влади і пропонують домовитися та знятися з виборів, каже депутат міської ради Ірпеня Ярослав Місяць. За його словами, кандидатам від опозиції, які відмовляються йти на домовленості, починають погрожувати кримінальним переслідуванням за сфабрикованими справами та просто фізичною розправою. Крім того, для викривлення результатів виборів планують використати студентів, розташованого в Ірпені Національного університету податкової служби. Їхніх батьків незаконно реєструють як таких, що проживають в Ірпені, та попереджають, що у разі їхнього неправильного голосування можуть бути неприємні наслідки. Розповів Радіо Свобода представник «Удару».
В письмовому вигляді запрошуються батьки студентів прийти голосувати за шановного народного депутата. Є, скажімо так, вже напрацьована схема по прописці в певних місцях. Стрімко перед виборами побільшує кількість зареєстрованих людей. Комісії формуються таким чином, що якщо навіть буде нищівна поразка, то ситуація буде заправляти.
Таким чином йде підготовка до викривлення результатів виборів на користь кандидата у депутати від партії регіонів у одномандатному виборчому окрузі номер 95, до якого входить місто Ірпінь, члена фракції партії регіонів у парламенті, ректора Національного університету податкової служби Петра Мельника, вважає Ярослав Місяць. Тим часом сам Петро Мельник під час зустрічі з виборцями заявив, що у фальсифікації результатів виборів не зацікавлений.
Ні сном, ні духом я не знав, що я фальсифікую, чи цим займаюся. Ще ніхто нічого не сфальсифікував, що виборів не було. Ви вже кажете зараз, що влада сфальсифікує вибори. Я їх фальсифікувати не буду, мені це не потрібно.
Водночас заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесніченко у коментарі для Радіо Свобода заперечив можливість використання такої технології у виборчому процесі, як фальшування реєстрації виборців за місцем проживання у потрібному окрузі.
Уявіть собі, скільки нужно людей прописати, щоб виграти виборчі перегони. Є докази, звертайся в міліцію, виборчком.
Утім, жителі Ірпеня вже звикли до того, що всі процеси у місті підконтрольні саме Петру Мельнику, повідомив голова громадської організації «Самозахист» Ігор Домбровський.
Ми, які живемо там, відчуваємо, що ця людина завжди контролювала Ірпінь. Навіть коли були помаранчеві, в нього були там якісь труднощі, тим не менше, люди, які при ньому, вони завжди були у раді, вони завжди контролювали, завжди впливали на прийняття рішень.
У міській раді Ірпеня працюють найближчі родичі Петра Мельника. Його син Максим Мельник є заступником міського голови, а сестра Олена Мельник обіймає посаду голови комісії земельних відносин. Також, за словами представників партії «Удар» та громадської організації «Самозахист», племінниками депутата регіонала є секретар міськради Ірпеня Олег Білецький та голова регламентної комісії Тетяна Мацелик. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Українського бізнесмена Василя Данилєва, соратника чеського біженця, колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина, звинувачують у замаху на вбивство. Як повідомили Радіо Свобода у міліції, Данилєву інкримінують причетність до умисного вбивства за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Натомість мати підприємця Ольга Данилєв затримання сина пов'язує з його громадсько-політичною діяльністю. Вона також каже, що впродовж місяця їй не дають права побачитися із сином, розповідає наш колега Микола Закалюжний.
Відомого на Прикарпатті бізнесмена та мецената Василя Данилєва затримали 15 липня разом з кількома іншими особами за звинуваченнями у замаху на вбивство колишнього віце-президента Родовідбанку і співзасновника банку «Союз» Сергія Дядечка. Одним із підозрюваних в організації цього замаху слідство вважає Василя Данилєва. Тяжкий злочин, у якому його звинувачують, карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі і у певних випадках з конфіскацією майна, говорить заступник речника МВС Іван Бабаєв.
Його затримали, і він знаходиться у СІЗО. Була порушена кримінальна справа за статтею 115, частина 2, замах на вбивство.
За словами матері засудженого Ольги Данилів, її син не здатний на злочин, який йому інкримінують. На її переконання, кримінальна справа пов'язана із політичною позицією сина. Зокрема, з тим, що Василь Данилів був помічником колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, а минулого року у Празі разом з Данилишиним, який отримав у Чехії притулок, заснував міжнародну громадську організацію «Українська європейська перспектива». Ольга Данилів також не виключає, що в такий спосіб її сина усунули від участі у виборах до Верховної Ради України. Мати затриманого також сказала Радіо Свобода, що слідчі, нічим не аргументуючи, не дають їй дозвіл на побачення із сином. Говорить Ольга Данилів.
Нічим не аргументують, дозволу не дають ніяк. Уже від 27 числа дзвонили адвокатів, чомусь відсторонили.
Ольга Данилів звернулася з листом протесту до Генеральної прокуратури, але відповіді ще не отримала. 21 серпня вона зустрілася із уповноваженою Верховної Ради з прав людини Валерією Лутковською. І та пообіцяла допомогти матері затриманого. Говорить Валерія Лутковська.
Я ситуацію з мамою вивчила, пояснила, в якій частині це належить до моєї компетенції, в якій частині ми допоможемо. Сьогодні ввечері до Криворізького слідчого ізолятора виїжджає наш працівник, який має медичну освіту.
Як зазначила Радіо Свобода Валерія Лутковська, вона поки що не має наміру зустрітися із затриманим Василем Данилєвим через брак часу. У штаб-квартирі Української європейської перспективи в Празі цього тижня повідомили, що вивчають інформацію про затримання в Україні Василя Данилєва. Водночас соратники Данилєва наголошують, що засновники, а їх близько 20 осіб, є люди з великим досвідом, патріоти України, і закликають дотримуватися принципу презумпції невинності. Затриманий підприємець є одним із спонсорів організації, і наразі невідомо, як кримінальна справа проти нього може вплинути на діяльність впливової організації українців у Чехії. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні далі у програмі. Як змінить Росію вступ до світової організації торгівлі?
Деньги вместо роздачі всім сестрам по серьгам будуть куди більш ефективно використовуватися.
Виборча кампанія в Америці. Як поповнюються скарбниці демократів та республіканців?
Кандидатом на віце-президента став молодий конгресмен Пол Райан. Відповідно, це дається в знаки на припливі грошових внесків на телевізійну та друковану агітацію республіканців.
У Києві сьогодні відкрили два нові музеї історії столиці та шістдесятників, на що варто звернути увагу. І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Від сьогодні Росія офіційно стала повноправною учасницею світової організації торгівлі 156-ю. Росія йшла до членства в міжнародному торговельному клубі 18 років. А російські експерти досі сперечаються, що дасть державі зміна торговельних правил. Розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Після вступу до світової організації торгівлі, за оцінкою російської влади, в країні протягом 3 років можуть подешевшати риба, фрукти, овочі, горіхи з тропічних країн, шоколад, якісні вина і міцні напої, ліки, будматеріали, меблі, електроніка, одяг, взуття, косметика, парфумерія. Отже, виграє насамперед споживач, каже Радіо Свобода, голова департаменту стратегічного аналізу аудиторської компанії ФБК Ігор Ніколаєв.
Можна говорити о тому, що ми не модернізувалися, відступаємо, ми не готові.
Можна говорити про те, що ми не модернізувалися, відступаємо, ми не готові. Але я пропоную оцінювати цей процес не з позиції виробника, а з позиції споживача. І якщо споживач виграє, то виходить, що виробник теж від цього виграє. Економіка виробника – це планова економіка, і до чого вона врешті-решт призводить, ми всі бачили.
Що воно в кінці кінців доходить, ми всі бачили.
Очевидно, що нові правила будуть вигідні експортерам конкурентоспроможної російської продукції. У той же час галузі, орієнтовані на внутрішній ринок, можуть постраждати. Наприклад, від вступу до ВТО збитків може зазнати сільське господарство. Однак, на думку президента Російського зернового союзу Аркадія Злочевського, зміни в перспективі можуть призвести до того, що влада перегляне пріоритети державної підтримки аграрної галузі.
Фактически ВТО принуждає нас міняти аграрну політику.
Фактично СОТ змушує нас змінювати внутрішню аграрну політику. Ми це вважаємо позитивним моментом. Гроші, замість того, щоб давати кожній свашці по ковбасці, будуть значно ефективніше використовуватися.
Куди більш ефективно використовуватися.
Багато іноземних компаній сприймають вступ Росії до ВТО як панацею від давніх російських хвороб. Щоправда, експерти сумніваються, що це допоможе, наприклад, українським виробникам сирів захиститися від претензій голови Розпоживнагляду Геннадія Онищенка. Хоча, як визнають в Росії, нові механізми тепер у Києва є. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
За кілька днів у місті Тампа, штат Флорида, відкриється національний з'їзд Республіканської партії Сполучених Штатів. Понад 2000 делегатів мають висунути кандидата на президентських виборах у листопаді. Це лише формальність, бо фактичним кандидатом є колишній губернатор Масачусетсу Мітт Ромні. Тим часом у Сполучених Штатах підраховують кошти, які витрачають в обох чільних партіях на виборах, розповідає Юрій Дулерайн.
Кандидатом на віце-президента став молодий конгресмен Пол Райан, голова бюджетної комісії Палати представників. Йому 42 роки. Законодавець від штату Вісконсин є консервативно наставленим економістом, і його енергійна участь у передвиборних мітингах вплинула на рейтинг Ромні. Відповідно, це дається в знаки на припливі грошових внесків на телевізійну та друковану агітацію республіканців. Як подала газета New York Times, Ромні набагато випередив кампанію президента Барака Обами. Його демократична партія відтак змушена витрачати більше грошей, ніж надходить до її скарбниці. Так, минулого місяця Національний комітет Демократичної партії витратив 91 мільйон доларів на агітацію, а зібрав лише 75 мільйонів. Демократи нині мають у своїй скарбниці 124 мільйони доларів, а республіканці – 186 мільйонів. На думку глядачів, однак, доля виборів залежить не стільки від рекламних коштів, скільки від загального стану економіки. Рівень безробіття становить 8,3%, 13 мільйонів безробітних. Це значно більше, ніж було 4 роки тому, коли кандидат Обама йшов на вибори, заповідаючи подолання рецесії. Обама звинувачує республіканську більшість Палати представників, що блокує його ініціативи. Своєму суперникові Мітту Ромні президент закидає небажання публікувати фінансові звіти за минулі роки. Мовляв, очевидно, йому є що приховувати. Обама каже:
американський народ вважає, що коли ви прагнете стати президентом Сполучених Штатів, ваше життя має бути відкритою книгою, якщо йдеться про ваші фінанси. Я не вимагаю всіх подробиць, скажімо, щодо медичних документів, хоча це теж робиться. Це не є втручанням у внутрішні справи, це стандартна річ.
Поки що рейтинг Обами і Ромні приблизно однаковий. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Чому польські фермери продають свою продукцію, а ходовим товаром українських селян залишаються голоси на виборах? Більше про це ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» на цій же хвилі о 21:30.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода» ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні у Києві свої перші експозиції представили відразу два музеї – музей історії Києва та музей шістдесятництва. Відкриття приурочили до Дня Незалежності. Для працівників музеїв ця подія важлива ще й тому, що один із них чекав на приміщення 8 років, а інший – близько 20. З подробицями Сашко Лащенко.
Музей історії міста Києва вперше відкрили 1982 року. До 2004-го він розташовувався у Кловському палаці, а потім фонди музею перевезли до Українського дому і закрили для відвідувачів. Тепер мешканці та гості міста знову можуть оглянути артефакти різних періодів історії Києва. Серед них археологічні пам'ятки, предмети побуту та особисті речі видатних киян. Музею є що показати, адже доля у міста непроста, вважає Анатолій Збанацький, заступник генерального директора музею з наукової роботи.
Його пали, знищили, руйнували, забирали в полон його жителів, але кожного разу Київ відроджував. Все завдяки тим людям, тим киянам, які своєю працею будували це місто. Недаремно в связі з нашого музею починається з плімфи, це стародавні цегли, то цеглина до цеглини, і було побудовано те, що навколо нас нині.
Незважаючи на те, що нове приміщення треба було пристосовувати для музею, для збереження експонатів створили усе можливе, переконує головний зберігач фондів Людмила Сургай.
Це найсучасніший музей в Україні. Тут є відеоспостереження, клімат-контроль, тут є локальна сигналізація і багато інших речей, що потребує система музейної безпеки.
Інший музей, що почав сьогодні свою роботу, чекав на приміщення ще з 90-х років. Ідея створити музей шістдесятництва належить громадському діячеві та політв'язню Надії Світличній. У травні цього року його офіційно відкрили, однак перша експозиція з'явилася лише зараз. Увесь цей час працівники музею власним коштом закінчували ремонт у приміщенні. В експозиції музею особисті речі дисидентів, колекція сам видав, архівні документи, що засвідчують репресії радянської влади, а також картини. На відкритті виставки представник покоління, письменник Іван Драч, зауважив, що до явища шістдесятництва не слід ставитися як до такого, що давно відійшло у минуле.
Шістдесятники – це той актив, який був, є і буде. Як ми справді вдамося в старовину, то тут буде музей створений. Так що ми повинні дуже пильнуватися того всього, що відбувається.
Київська влада, у свою чергу, обіцяє надалі працювати над поліпшенням умов збереження історичної спадщини міста.
Це був репортаж про нові музеї, двері яких щойно відкрилися, а тепер почуємо перехожих на Хрещатику. Які музеї в Києві, що вже працюють, є найцікавішими?
Музей Шевченка чим подобається? Тим, що можна просто ознайомитися з його творчістю, не те, як великого українського поета, як і великого українського художника.
Історичний. Цікавить взагалі все, що з історією пов'язано. Лаври цікаво, скажімо, музей коштовностей.
Улюблений музей Великої вітчизняної війни. Там дуже багато різних історичних пам'яток. Там є листи, які писали солдати. Мені дуже було цікаво їх прочитати.
Парківська Русь. Відбудовують і реставрують давні часи і нашу історію безпосередньо. Парківська Русь – то це і середньовіччя, а Пирогово – це архітектура з усієї України зібрана.
Літературний музей, музей західного мистецтва, музей Тичини. Кожен раз, коли йду і вчуся, щось пізнаю новеньке.
Відкритий музей Пирогова, тому що він знаходиться на свіжому повітрі, він передає всю велич українського народу, мені дуже подобається.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Сьогодні у Львові розпочався фестиваль незалежного ігрового, анімаційного та документального кіно «Кінолев». Протягом 5 днів кіномани зможуть переглянути майже 80 стрічок. Про родзинки фестивалю у репортажі Львова Галини Терещук.
Котрий рік поспіль «Кінолев» запрошує глядачів дивитися фільми «Просто неба» у вільній атмосфері і безкоштовно. Цього року мова йтиме про кіно як не формат, тобто про те, чи спроможне взагалі кіно подолати кордони у мистецтві і яким є його місце в культурі. Не випадково, що патроном цьогорічного фестивалю львів'яни обрали вірменина, народженого у Грузії, який сидів у російській в'язниці, Сергія Параджанова. «Тіні забутих предків» – найкраще українське поетичне кіно Параджанова можна буде подивитися під час фестивалю, як і інші численні цікаві стрічки режисера. Однак не лише кіно минулого буде на «Кінолеві». Глядач ознайомиться із стрічками молодих грузинських українських режисерів. Сьогодні грузинське кіно починає відроджуватися після років занепаду. Водночас, за словами ініціатора фестивалю, митця Олеся Дзиндри, Україні не потрібна культура –
Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо громадян, ми втрачаємо перспективу, ми втрачаємо молодь. Втрачаючи культуру, ми втрачаємо все.
Фестиваль «Кінолев» не комерційний. Він не має підтримки з боку міської влади, яка радше воліє допомагати таким фестивалям, як пиво, пампухи чи вино, зауважують організатори. Вперше цьогоріч на «Кінолеві» відбудеться фестиваль дитячого кіно. За словами координатора Ірини Магдиш, маленький глядач побачить найкращі європейські фільми українською мовою.
Якщо ми зараз не будемо інвестувати, ну, умовно кажучи, в молоко для немовлят і не будемо виховувати думаючого кіноглядача вже з маленького віку, то через кілька років кінофестиваль «Кінолев» просто не буде кому ходити.
Спеціальним гостем «Кінолева» буде відомий режисер з Польщі Агнішка Холанд, яка представить українському глядачеві свій фільм «У темряві», що розповідає про події у Львові в роки Другої світової війни. До слова, цей фільм увійшов до фінальної номінації на премію «Оскара». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Такими побачили сьогоднішній день кореспонденти Радіо Свобода, а передачу «Свобода сьогодні» провела я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі, попереду «Європейська свобода» і новини.